Redakcija za kulturo, komunistične vede,
komunistične vede.
Redakcija za kulturo, redakcija za kulturo,
komunistične vede.
Kulturne novičke v glavnem.
V Izoli ta teden poteka 16. edicija Mednarodnega filmskega festivala Kino Otok. Izbor filmov se na različnih lokacijah po mestu predvaja že od torka zvečer, trajal pa bo vse do nedelje. Tudi ta festival se je, tako kot mnogi drugi dogodki, ki predvidevajo skupno udejstvovanje ter druženje, soočil z marsikatero oviro pri izvedbi. Direktorica festivala Tanja Hladnik pove, da so morali aprila svoje že izdelane načrte zelo hitro prilagoditi novemu stanju. Poleg novih prizorišč, ki omogočajo spoštovanje ukrepov za varovanje zdravja, so iskali tudi načine, kako kljub omejitvam števila gledalcev program predstaviti čim širši publiki. Spremembe v programu je predstavila selektorica filmskega programa Varja Močnik.
Letos smo festival Kino Otok zastavili nekoliko širše, seveda zaradi korone. In smo začeli že sred julija potovati po majhnih in večjih krajih po Sloveniji in kazati filme. Potem se je pa dogajanje zdaj zgostil v Izoli, kjer so na sporedu filmi na treh lokacijah, celo štirih, no, ena otroška projekcija je na posebni lokaciji v Art Kino Odeon, v Kulturnem domu in v letnem kinu Arigoni. Program je nekako sestavljen tako, kot je vedno bil. Mi filme razdelimo v sekcije, ki nakazujejo različne tematske ali pa formalne značilnosti filmov. Uvedli smo tudi letos dve novi sekcije. Ena je tematska sekcija Chiaro Oscuro, s katero hočemo osvetliti tematike, ki nekako ostajajo v sencah javnega diskurza, rečemo temu. In letos je ta sekcija dobila podnaslov Tiranija napredka. Govorimo o napredku človeštva in kakšen davek v bistvu on jemlje sebi. Hkrati se pa vprašujemo o sami vrednosti ali pa vrednoti tega napredka. Kaj ta napredek sploh pomeni in a objektivno gledano, to sploh je napredek. Druga nova sekcija je ekstraserijsko in smo pripeljali v Izolo in tudi v Ljubljano eno serijo, ki se nam zdi, da je tudi serije fino gledati v neki filmski skupnosti. Tukaj bomo gledali zelo posebno serijo Bruna Dumona, Kwa Kwa in Ekstra ljudje.
Tudi lokacije so se morale prilagoditi novim razmeram in zahtevam. Tako se glavno prizorišče ne nahaja več na Manciolijevem trgu, temveč v letnem kinu Arigoni, ki je od centra nekoliko oddaljen. Močnik komentira menjavo lokacije.
Še vedno je mogoče neko osrednje dogajanje festivala, dogajanje v letnem kinu, s tem, da smo ga letos premaknili iz Manciolijevega trga, ki je v centru Izole, v letni kino Arigoni, to je izolski letni kino, ki je super lokacija. Mi smo premaknili zato, ker ima veliko več prostora in tako po teh koronskih zahtevah lahko gleda filme veliko več ljudi. Hkrati se je pa izkazala ta lokacija za čudovito filmsko lokacijo, ker je temna, je mirna, čudovita projekcija in pa tudi ena dobra atmosfera.
Z menjavo lokacije pa so manj zadovoljni v sekciji Video na plaži, pri kateri jim dovoljenje za predvajanje kratkih filmov na dejanski plaži ni uspelo pridobiti. Izbor filmov v kinu Odeon lahko vsak večer spremlja le 27 ljudi, medtem ko je prejšnja leta na plaži program spremljalo med 100 in 150 ljudi. Situacijo komentira Mateuš Jerman, eden izmed selektorjev programa te sekcije.
Letošnji izbor Video na plaži vsaj v začetnih mesecih nekako ni bil pogojen ali pa vplivan strani situacije. Mi smo se ga lotili skupaj s selektorico Milo, tako kot vsako leto. Skratka, pogledali smo filme, upoštevali smo te okoliščine, skratka, da je video na plaži sekcija, ki je zamišljena, da je predvajena zunaj, na prostem, ob promenadi, dobesedno ob plaži Svetilnik Izola. Tako da so ti programi namenoma malo daljši, ker tukaj je nek pretok ljudi, ki pridejo, se usedijo, mogoče ni pregrejo, eni se potem kasneje prisedijo, tako da je to zelo netipičen program kratkih filmov. Seveda nas je pa zdaj situacija, ki se je zgodila tik pred festivalom, ta program pravilo zadrego, zato ker smo se bili primorani predstaviti v kino. in je bil Oden v resnici peta od alternativnih rešitev, se pravi zadnje od vseh, ki smo probali, da se pa niso išle vse te in ta tradicionalna lokacija na plaži Svetilnik in potem vse ostali predlogi, pa predvsem zasluga vrlih predstavnikov občine na upravni enoti, ko kljub temu, da se danes in včeraj recimo v Izoli izvajajo koncerti na prostem, plesne predstave, ker je pač tudi na stotin ljudi prisotnih, nekako ni bilo tukaj neke pripravljenosti za to, da bi se omogočilo videoprojekcijo na prostem, ker bi bilo vseeno mogoče bolj primerno za te čase in za ukrepe, pa tudi več ljudi bi lahko z upoštevanjem razdalje spravili, ampak nekako se ta birokratska, kafkovska pač logika spet privladala. Evo.
Pridobivanje dovoljenj za izvajanje javnih kulturnih prireditev v okviru Kino Otoka je bilo kompleksno. Hladnik natančneje obrazloži, zakaj je bilo temu tako.
Še posebej zato, ker so se naenkrat v pridobivanje dovoljenj upletle nove inštitucije, predvsem Nacionalni inštitut za javno zdravje in tudi Inšpektorat za zdravje, lokalen, se pravi koprski. Naša izkušnja v globalu je naslednja. Z občino Izola v resnici nismo imeli kakih večjih zapletov pri organizaciji, obdržali smo podporo, ki nam je občina Izola namenja in tako naprej. Enako velja za podpornike, partnerje iz Evropske komisije, iz Ustvarjalne Evrope in tako naprej. Ključna težava, ki se nam je letos dogaja, je to, da je Slovenski filmski center zadržal izplačevanje vseh podpor, ne samo nam, ampak tudi vsem ostalim producentom na področju audiovizualne kulture, kar pomeni, da se festival dogaja nekako v dobrem upanju, da bodo te podpore po rebalansu oziroma v nekem doglednem času resnično prišle. Po drugi strani, na ravni same organizacije, priprave lokacij, dovoljenj in tako naprej, se nam je pa pogosto zgodilo naslednje. Pristojne službe, recimo upravna enota, policija, inšpektorat za zdravje in tako naprej, so si podajale na nek način odgovornost in nas pošiljale od vrat do vrat. Tudi zaradi tega smo recimo prisiljeni letos video na plaži prikazovati v Art Kinu Odeon, ker je začelo preprosto zmanjkovati časa za to, da uredimo vso to zelo obsežno birokracijo.
Prepoved javnih kulturnih prireditev je tudi sicer močno vplivala na filmski sektor, v katerem je uspeh filma odvisen od premiernega predvajanja. Prav tako pa se na sceni ne obdrži dolgo. Močnik obrazloži, kako je to dejstvo vplivalo na oblikovanje programa Kino Otoka in doda, kakšen je splošen odziv obiskovalcev.
Hočemo dati priložnost filmom, ki so padali v eno črno luknjo s tem lockdownom korone in mislim, da je to en velik problem za eno veliko število filmov, tudi zato, ker je ena taka tržna logika tudi žal v svetu filma in sicer to, da imajo neko dobo življenjsko, ki traja en let ali pa dve, potem so pa že novi filmi in je novo. Ne? Na Kino Otoku tudi večkrat kažemo starejše filme. In organizacija je potem potekala tako, da smo si rekli, ok, probamo narediti konc avgusta, v enem trenutku smo se to odločili in poskusili zrihtati vse, kar smo imeli prej na festivalu, kar nam tudi ni ratal vedno, zato ker so neke zahteve za lokacije, pač jih je ne mogoče izpolniti, ampak smo se zelo prilagodila. Ne? In mislim, da tudi in mi in naši obiskovalci nekako razumejo te prilagoditve in da kar zelo odlično poteka ta festival letos. Vidi se, da so ljudje željni druženja v nekih skupnostih in enega pogovora, razmisleka v skupini. No?
Z nekaj upanja pa komentira povezovanje, ki je zaznamovalo slovenski kulturni sektor v epidemiološki sliki podrejenih časih.
Ena zanimiva reč, ki se je letos zgodila v slovenski kulturi, pa res specifično v slovenski kulturi, je ta, da smo se izjemno povezali med sabo razne kulturne inicijative, tudi ne samo na filmskem področju. To je bilo pa v tem primeru neizbežno zato, k ker država se zdi, da je nehala skrbeti za kulturo. In je nenavadno gledati, kako neka društva pa inicijative kulturne, ne državne, profesionalno furajo naprej to, kar počnejo in držijo nivo kakovosti in celo neke kvantitete, kar je nenavadno v teh časih, medtem ko se zdi, da država zaspala in da ne reagira na to, kaj se dogaja. Mislim, da bi mogla država opaziti, kako močna je Slovenija v organizaciji kulturnih dogodkov in podpiranju kulture in umetnosti, kako iskrena je v tem in kako veliko ljudi v bistvu kulturo in umetnost uživa nekje na redni bazi.
Tudi če se ne nahajate v Izoli, imate filme iz selekcije Kino Otoka še vedno možnost videti. Za konec poudari selektorica programa.
Med izolskim dogajanjem se tudi v Kinodvoru vrtijo otoški filmi. Že v ponedeljek bomo v Kinodvoru tudi v okviru Otoka gledali en slovenski film Eme Kugler, Človek senca. Potem pa se bo septembra dogajal še v Kinoteki, kjer bomo gledali retrospektivo filmov Pedra Koste. To je en velikanski, pomemben mojster iz Portugalske, ki dela izjemno nenavadne pa, kako bi rekla, res edinstvene filme. Njegovi filmi so edinstveni, edinstven je pa tudi njegov način dela in mislim, da je to vredno videti, zato ker so on je avtor, ki piše zgodovino filma. Pri retrospektivi Pedra Kosa se ne bomo ustavili, ampak bomo potem nadaljevali s projekcijami tudi še v Kinoteki in še po kakšnih lokacijah preko leta, zato ker se nam zdi, zdaj neko število filmov, o katerem sem prej govorila, smo že zadostili, ampak zdi se nam, da je fino, da se filmi in da se otoška skupnost, no rečemo temu, razlije tudi preko leta.
V Izoli je izjave brez nagobčnika posnela Urška.
Nimam talenta. Nimam keša. Nimam ženske. Nimam razloga za življenje. Vi pa poslušate razvedrilni program Radija Študent.